እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍራንክ ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድምስኩም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 18 ሓምለ 218 ወይ ከዓ 11 ሓምለ 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ 20 ዓመታት ፈላሞት ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎምስ መርኣትየን ኣለዋ ዝምልከት ፀብፃብ ሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈላማይ ናይ ኣስመራ በረራ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ። እዚ ምዕባል እዚ ነዊሕ ዝተጻልአ ክልቴን ሃገራት ርክብን ናብ ንቡር ይመልስኡ ከም ዘሎ ሓባር እዩ። ክልተ ጀት ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ኣስመራ ዓሊበን ኣለዋ። እታ ሓንቲ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝላዘቡ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ዘሳፈረት፣ እታ ካልአይቲ ነፋሪት ግና ምስ ቤተሰቦምን ኣዕርክቶምን ክራኸቡ ዝደልዩ ተሳፈርቲ ዝሓዘትን እያ። እተን ነፈርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣማስየን ተመሊሰን ኣለዋ። ኣስመራ ዝርከብ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንዝነበረ ሃዋሁ ናይ ታሕጓስ ሰባት ባህላዊ ኣልባሳት ተኸዲኖምን ባህላዊ ደርፍታት ዘቃልሕሉ ግዜ ከም ዝነበረን ገሊጹልና ኣሎ። ሪፖርተርና ወሲኹ ሰባት እንታይ ከም ዝተሰምዖም ሓቲትዎም ቃላት ይሓፅረና እዩ ከም ዝበልዎ ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስእሊ እታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝተመልሰትን ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ነፋሪት ኣብ ትዊተር ኣውፂዋሎ። ካብቶም ንኣስመራ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገየሹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓደ እዮም። ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንክሰርሑ መዚዛቶም። ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ኣብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ኣምባሳደር ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ቅድም ኢሎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ። ዓለም ለኸ ምሁራት ተጋሩ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣስታት 1300 ምሁራት ተረኪቦም ኣለው። ዓለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ማሕበር ዓለም ለኸ ምሁራን ተጋሩ ምስ ኣርባዕትአን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ብሓባር ዘዳለዎ ኮቫድ ወይ ድማ ትግራይ ናበይ ዝብል መራሒ ቃል ኣብ ፍልጠት ተመስረተ ቁጠባ ሕብረተሰብ ምፍጣር ዝብል ልኡኽ ተሓንጊድ እዩ ተጀሚሩ። ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ በመንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም ዘረባ ስሚዖም።
ነዞም ካብ ደገን ውሽጢ ዓዲ ዝመፁ ወፃዕታትን ጭቆናታትን ንምብዳህ ኣዝዩ ነዊሕን ዝተሓላለኽን ቃልሲ ብምክያድ ከከም ኣመፃፅኦም እናመከተ ክብሩን በዓላዊ መፁን ሓሉ ይፀንሐ ህዝቢ እዩ። እንተኾነ ግና ብምክንያት ነዞም በብዋኑ መልክዖም እናተቃየሩ ዘጋጠሞ ብድሆታት ንምምካት ዘካየዶም ቃልስታት ዝኸፈሎ መስዋእትን ካብቲ በፅሒዎ ዝነበረ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣነ እናለቐቐ ቁልቁል ተጓዒዙ ናብ ከርፋሓን ዝኸፍአ ናብራ ድኽነት ወሪዱ ሳንሳን ዝበሉ ኩነታት ተሳጢፉ ፀኒሑ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሞ ተፈላለዩ ፀገማት ብፅንዓት ምክት ከም ዝሰዓሮም ምስ ሓበሩ ብትግራይ ዝተሓስበ ስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፅንዓታት እውን መሰረት ጌርካ ለውጢ ክመፅእን ክቕፅልን ምግባር ብግዜያዊ ውዳባታት እንተይኮነስ ብትካላዊ መንገዲ ክምራሓን ክድገፍን ምግባር ኣላይ ስለ ዝኾነ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊሲ ፅንዓትን ምርምርን ኢንስቲትዩት ተጣይሸሉ ክፍትሑ ዘሎም ፀገማትን ንቅድሚት ከሰጉምና ዝኽእሉ ፅንዓታት ብምክያድ ህዝብናን ክልልናን ካብኡ ሃገርና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክወፁን ናብራን ሂወትን ህዝብና ብቐፃልነት እናተለወጠ ክኸይድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ዘለኩም ብቕዓትን ግዜን ታሪክ ክትሰርሑን ፅውዕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ኣውንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዕኹም ንክቅፅሉሉን ትካላዊ ስራሕ ክትመቻችሉን እዚ ተጀሚር ዘሎ መድረኽ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ትርጉም ከም ዝህልዎ ንኣመንኩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ግዲኡ ከም ዝፃወት ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ተሓጋጊዝና እቲ ህዝብና ዝደልዮ ለውጢን ምዕባልን ከም ነምፅእ ሙሉእ እምነት ኣለኒ።
እቲ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ሰንበት 15 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ከምዝዛዘም ተፈሊጡ። ዓለም ፍስሐ ካብ መቐለ።
አበ ሞስንቲ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን በሰንክ ዝተፈጠረ ግጭት ተማዛቢሎም አብ ከተማ ብሾፍቱ ይጣይሱ ካብ መንጎ ዝነበሩ መናእሰይቶም ትሽዓተ ከምዝ ተኣሰሩ ዝበፅሐና ዜና ገሊፁ። ሓደ ሽዕ መራሕቲ ስድራ ኣብ ከተማ ብሾፍቱ ሓገዝ ይግበርሎም ኣሎ። ብተወሳኺ እሳት 5000 ዝተመዛበሉ ሓፀርቲ ስልጠናታት ተዋሂብዎም ኣብታ ከተማ ናብ ከባቢኡን ኣብ ዝርከባ ፋብሪካታት ክሰርሑ ተመድቦም እዮም። እንትኾነ እቶም ተመዛበልቲ ፀገማቶም ናብ ቤተ ፅሕፈት እቲ ምምሕዳር ንምቕራብ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን 3 ደቂ ኣንስትዮን 6 ደቂ ተባዕትዮን ተመዛበልቲ መናእሰይ ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ከንቲባ ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ዝነበሮም ኣኼባ የጃህርሉ ኣለዉ። ንነቐፍቶም ድማ ብሕማም ንትራምፕ ምፅላም ይሳቀዩ ዘለዉ ሰባት ክብሉ ይገልጽዎም። ገለ ሰባት ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሰናይ ጽምዶ ስለ ዝገበርኩ ዘጽልኦም ኮይኖም ኣለዉ በሉ ኣብ ትዊተሮም። እዞም ሰባት እዚኦም ይብሉ ንሶም ክልቴና ከምዚ ኮይና ካብ ዝርዩ ኣብ ኩናት ተጸቢድና ክርዩ እዮም ምርጭኦም በሉ ፕረዚደንት። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ትካል ስለ ኣሜሪካ ዝበጽሖ መደምደምታ ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣትያ እያ ዝብል መደምደምታ ኣነ እውን ይቕበሎ እየ ድሕሪ መባሎም እዩ ነቲ ቅድም ዝተጠቕሰ ርእቶ ዝሃቡ። ሚስተር ትራምፕ ቅድሚኡ ግና ምስ ፕረዚደንት ፑቲን ዝሃብዎ ርእቶን ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣይ ኣቶትን ምስ ዝበልዎን እሰማማዓየ ከም ዝበሉ ይዝከር። ቻይና ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ውግእ ንግዲ ንኸይትፈትሑ ኣንቂፎም ዘለዉ ፕረዚደንት ዢ ጂንፒንግ እዮም ኢሎም ከሲሶም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ። ቁጠባዊ ኣማኻሪ እቶም ፕረዚደንት ዝኾኑ ላሪ ኩድሎው ታሕትዎት ሰበስልጣን ቻይና ንዝተነብረ ተወሳኺ ግብሪ ከትርፉ ድልየቶም እዩ። እንተኾነ ፕረዚደንት ዢ ንቴክኖሎጂካዊ ሽግግርን ካልኦት ፖሊሲታትን ቻይና ከም መዕራርዩ ተበግሱ ኣይወሰዱን ኢሎም ይኸሱ።
ንመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ፀብፀባትና ክንሓልፍ ኢና። ሎሚ 18 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ፈላማይ ወግዓዊ በረራ ገይሩ ናብ ኣስመራ ኣትሎም። እተን 465 መንገደኛታት ዝሓዘ 2 ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተዋሉ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከካፍለና ውንታ ኺዳነ ብስልኪ ካብ ኣስመራ ዘራሪባት ኣሏ። ናብ ኣክሕልፈኩም።
ሰላም ተወልደ፣ ከመይ ውዒልካ? ሎሚ ዓንቲ በስመራ ኢኻ ደለኻ ብዛዕባት ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ በስመራ በረራ ደካየደት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ነፋሪት ነበሩ ተሳፈርታን ብዝምልከት እንታይ ትበና ሓበሬታ ኣሎ?
ራይወ ዊንታ ቅድሚ ፋርስ ሎሚ ረቦ ኣስመራ ኤርፖርት ኣዝዩ ድሙቕ ነይሩ። ቀዳመይቲ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንሰበስልጣንን ሰብሃብትን ሒዛ ከባቢ ፋሉስ ክትሓልፍ ከላ ዝነበረ ኣቀባብላ ብሓቂ ምስትገልፆ ከምቲሶም ዝብሎ ነበሩ ምስትገልፆ ዘሸግር እዩ። ምክንያቱ ነበርቲ ኣስመራ ዝተፈላለየ ባህላዊ ክዳንን ባንዲራ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓዙን ናይ ዕምባባታት ነብሰወከፍ ዝሃዙን ብሳዕስዒትን ብዕልልታን ተቐቢሎሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሖ ከምኡ እውን ዋና ካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተወልደ ገብረ ማርያም ዝረኽብዎ ፍሉጣት ነጋዶን ሰብሃብትን ኣትዉ ከለዉ ከምኡ ወገን ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ከምኡ ሓላፊ ሲቪላይዜሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ዋና ካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣቶ ነስረዲን ኢብራሂም እንቋዕሊ ሓመፃኹም ብዝብል ተቐቢሎሞም ድሕሪኡ ሽዑ ካልአይቲ ከዓ ኣይደንጎየትን ድሕሪ ረብዒ ሰዓት ሳድዑ ኣቢላ ከዓ ካልአይቲ ነፋሪት ፅዒባ ተኸሪቲ ነፋሪት ከም ዝሓበረኒ ዝኾነ ህዝቢ ማለት ጋያሸወ ጥራይ ዝሓዘተ ነራ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳመይቲ ብቀይሕ ካርፔት ኣቀባብላ ተገይርላ እታ ካልአይቲ ግን ከም ንቡር ኣቀባብላ ተገብረላ ያ ነራ ማለት እዩ።
ስለዚ ክልተ ነፈርቲን ሎም ዓንቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሰን ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራእትን ዘለዋ
ወ ክልተን ኣትዮን ዘለዋ ካፕሊት የምዝወረዱ አጋሽ ግን ሓደ መንፈስ ነይርዎም ላይ ከምስልጣን ሰዓተቡ ድሕሮም ዝነበሩ ጋያሾ ብናምሕርኛን ትግርኛ ሳዕስዒት ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንሪኦ ዝቀነና ዓይነት ሳዕስዒት ናይ መንእሰያት ኮኑ ነይሩ ባንዴራ መልዓሊ እናገበርካ ብኣምሓርኛ ፍርታት ነይሩ ካልኦትና ከምኡ ዝበዝሑ መንእሰያት ዝነበርዋ ዝነበረት ካልኦቲ ነፋሪት ኣባ ከዓ ዝቡቅ ሳዕስዒትን ዕልታን እዩ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ እውን ይክስክል ኣሎ ድሕሩ እውን ከምኡ ቁርሲ ተገይሩሎም ነይሮትም ኣጋይሽ ኣብ ወቅቲ ቁርሲ እውን መድረታት ነይሩ ብሓለፍቲ መንገዲ ኣየራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ከም ጋሻ ዝነበረ እውን ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ዩኤን ኢኮኖሚ ኮሚሽንን ኣምባሳደር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ካልኦት ስለስልጣን ትረክብሉ እውን ከምኡ ናይ ምስራሕ ዝመስል ነገር ነይሩ ኣብታት እውን ብፍላይ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዓሰብ ዝባፅዕ ንኻልእን ከምትጅምር መንገዲ ኣየር ኤርትራ ብምትሕባር ናይ ኣክስዮን ወይ ናይ ብርኪ ብምግዛእ ንጡር ተሳትፎ ከም ዝገብር ካልኣት ኣሎ።
ካብቶም ህዝቢ በታ ነፋሪ ድመፁ ከመይ ድበሉ ሰባት እዮም ነይሮም? ማለት ኤርትራውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ድዮም?
ክልቲ እዮም ከም ዝበልኩ ኣብ ተቐዳሚቲ ዝመፁ ሰበስልጣንን ነጋዶን ሰብ ሃብትን ኣፍርቲ ሃብትን እዮም ነይሮም። ኣብታ ካልኣይቲ ዝበዝሑ ማለት ንቡር ጋያሾ እዮም ነይሮም። እጂ ክልተ ነገር እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዝበልኩ ኣለዉ ኤርትራውያን ወገን እውን ዝመፁ ኤርትራውያን ዝመፁ ነይሮም። እዚኣቶም ገሊኦም ብስድራ ቤቶም ተፈልዮም ዝፀንሑ እዛ መዓልቲ እዚ ኣነ ነዊሕ ግዜ ዝፅበይዋ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ናይ ስድራ ቤት ምፍላይ ኣጋጢሞም ዝፀንሑ ናይ እዚኦም ዛንታ ገፊሑ ክትዘረበሉ እውን ብጣዕሚ ግዜ ኣክልኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኩሎም ዘረብዎ ዘረባ እኹን መግለፂ ይብልና ዝብል ሰብ ዝኾነ ብሓንሳብ ክዘረበሉ እውን ክኣልዓ ይረብሓኒ።
ተወልደ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ተሊካ?
ተወሳኺ ኣብ ዝቕፅል ቁርብ ምስ ድምፅን ብምስልን ብቪድዮን ጌርና ዝሓሸ ሪፖርት ክንደእኽ ተስፋ ገብር። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከተማ ኣስመራ ብሓቂ ፍሉይ መንፈስ ትርእላ ኣለካ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከማን ሎሚ ሓንቲ ፅቡቅ ዝናብ ወቂዑ ኣስመራ ብፍሱሕ መንፈስ ሰላምን ዝናብን ብሓንሳብ መፂና ዝብል እውን ርእቶ ስማዕ ኣሎ። ከተማ ኣስመራ ኩሉ ሆቴላት ዳርጋ መሊኡ ኣብ ሪሰፕሽን ብጋይሽ መሊኡ ዘሎ ተቐማጦ ኣስመራ እውን ከምኡ ካብ ማዕርፎ ነፈረቲ ኣስመራ ጀሚሮም ክሳብ ከተማ ብውልቆም ብገርፎም ብናቶም ከከብ ገዘንዎ ወፂኦም ኢዶም እናንበልበሉ ሰላምታ ብለዉ ኣብ ዝኾነ ዝከትከዮ ዘረባ ዘላ ሓንቲ ኣንሳ ከዓ እንኳ ሓጎሰና ትብልያ ዘላ እዚ መስል ንግዜ ውንታ
ይቀኒለይ ተወልደ
የቐኒልና ተወልደ ኣነ እውን ደጊመ የመስግነካ። ብርሃነ በረሀ እውን ንመንገደኛታት ብምዝርራብ ስሚዒታቶም ሓቲትዎም ኣሎ። ናብ ናይ ብርሃነ በረሀ ፀብፃቡ ክንሕለፍ።
እዘን 465 ተሳፈርቲ ሒዘን ዝመፃ 2 ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዘፀሃሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ሓለፍቲ ሲቪል ኣቪሽን መንገዲ ኣየርን ምስ ሰራሕተኛታቶም ከምኡ እውን ህዝብን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም
ኤደን ብርሃኒ የኢቢኤስ ቲቪ ጋዜጠኛ ነኝ። በአስመራ እና በኢትዮጵያ መካከል የመጀመሪያው የድንበር አቋርጦ የሚመጣውን አውሮፕላን እንግዲህ እዛ ውስጥ ነው ተሳፍሮ የመጣሁት። እዚህ አስመራ መጥቼ ኢትዮጵያ ላሉ ተመልካቾች እንዲሁ
ኤደን ብርሃኔ ጋዜጠኛ ኢቢኤስ ኣብ አስመራን ኢትዮጵያን ፈላመይቲ ዶብሰጊራብ ዝመፀት ነፋሪት የመፀ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያን ኣስመራን ንዘለዉ ተመልከትና ብዛዕባ ዝፈላማይ በረራን ኣስመራ እንታይ ከም እትመስልን ንምፅብጻብ የመፅ እየ። ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ዝነበረ ኩነታት እሞ ሰብ እኳ ኮፋ ይብልን የኢሉ ነቶም ኣተኣናግድታ ኣሸጊርዎም እዩ ነይሩ ኣስመራ ንምብፃሕ ካብ ምህዋኹ ዝተላዕለ። ኣብዚ ምስ ኣተና ከዓ ከምቲ ትሪዮ ዘለካ ንሕና ጋዜጠኛታት እኳ ከይተረፍና እናበኸና ኢና ኣቲና። እቲ ቀባብላ እውን ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ። ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት እውን ሓቢሮምና እዮም ዘለዉ። ኣዝዩ ታሪካዊ መዓልቲ እዩ።
ኤልሃም ይባላል። በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ደስ ብሎና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የሚገርም አቀባበል ነው። እንዲህ አልጠበቅም ነበር። በጣም የሚገርም አቀባበል ነው። ተመስገን። ኬክ ተቆረሰ፣ ሻምፓኝ ተከፈል።
ኣልሃም ይበሃል። ኣዝዩ ዝሐጉስ እዩ። ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ። ዝገርም ኣቀባብላ እዩ። ከምዚ ኣይተፀበናን ነርና። ኣዝዩ ዝገርም ኣቀባብላ እዩ። ተመስገን ዘብል እዩ። ክንመፅእ ከለና ኬክ ተቆሪሱ፣ ሻምፓኝ ተኸፊቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምሳና ነይሮም። ናተ ሓጎስና ናሳዕሳዕና ኢና መፂና ኣብዚ ምስኣተና ከዓ ዝበለፀ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ።
ስሜ ፋንታዬ ጌታና ይባላል። በጣም ጥሩ ጉዞ ነበር። ህብረተሰቡን በጣም ተደስቶ ነበር። እስከሚያርፍ ድረስ ቸኩሎ ነበርና ገና ፕሬኑ ከማረፉ በፊት ነበር ጭብጨባ የተጀመረውና ጭራሽ የሚያለቅሱሉ ነበርና በጣም ብቻ በጣም ለየት ያለ ጉዞ ነበር የነበረው።
ሽመይ ፋንታዬ ጌታነህ ይባላል። ጉዕዞ አዚ ጽቡቅ ይነሩ እቲ መንገደኛ አዚ ሕጉስ ይነሩ ሰብ ሰባስመራ ዛኣቱ ተሃዊኹ ይነሩ ገና ተነፋሪት ዓሊባ ፍሬኖ ቅድሚ መሓዛ እዩ ጠቂዒት ጀሚሩ ካብዚ ሓሊፎም ዝበኽይውን ነይሮም እዮም። ኣዝዩ ፍሉይ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ኣነ ናይ ሃዋሳ ማርኬትንን ፕሮሞሽንን ኣካየዲ ስራሐ ምሳና ሰማና ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ እዮም መፅኦም ዘለዉ ኣብዚ በስመራ ፎርም ኢንቨስትመንት ክነዳሉ ኢና ምስ ናይ ኤርትራ ጨንፈር ንግዲ ብምዃን ሓሙስ ፎረም ኣለና። መብዛሕትኡ መፅኡ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ሎሚ ንኤርትራ ዘይፈልጥ እዩ። ገሊኡ ይበኪ ገሊኡ ይዝምር ነይሩ ዝነበረ ቀባብላ እውን ትፅቢት ከም ዝገበርናይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና።
እስከ ሽምካ መን ክብል?
ምሕረት ኣብ ተክላ ይበሃል።
ምሕረት ኣብ ሕጃም ዝርእካ ዘለኹ ምስ በዓልቲ ቤትካን ምስ ንእሽተይ ህፃን ቆልዓን ሃብዚ ኤርትራ መፅኻ ዘለካ ሞ ከመይ ነይሩ ጉዕዞ?
ጉዕዞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል። ከይተፈለጠና ናብ ፅሕና ደቂ ዝገበርና ይመስለና ኣብ ኣየር ብጣዕሚ ደስ ዝብል።
ናይ መጀመርያ ግዜ ካ ድዩ ዙ ክትመፅእ?
ኣዋ ንመጀመርያ ግዜ ዩ ኣክቸሊ። ኣነ ኣብዚ ነርና ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ክንውለድ ከለና ኣብዚ ነርና፣ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ናብዙ ዓመት ነርና። ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ኣዝማድ ኣለውና ኣዝማድና ኩሎም ክንርእና መፅና።
ሕጂ ተራኺብኩም ነርኩም ብኩም ዋላ ንመጀመርያ ግዜኹም ትራኸቡ ዘለኹም በዝጋ?
ንመጀመርያ ግዜ ብዙሕ ተራኺብና ይንፈልጥን ስኢልካ ብድሃይ ብሰባት ወፃቢ ዘለዉ ድሓን ምዃኖም እምበር ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን ብድምፆም ውን ሰሚዕና ይንፈልጥን። ያው መጀመርያ መዓልቲ ምስ ተኸፈተት ግን ስልክ ደው ኢልና ረኺብናዩ ከም ንመፅእ እውን ነገርናዮ ሕጂ ፅቡይና ኣለው ደገ ኣዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብል።
ተመስሪቱ ዘሎ ዝምድና ምጅማር ናይ መንገዲ ኣየር ናመልኪትካ ከመይ ትገልፆ ነዚ ክልተ ህዝቢ ተፈላለዩ ዝነበረ ኣብ ምርኻብ?
ኣዋ እንታይ ድዩ ናይ ጦርነትን ናይ ግዛእን ዘሎ ዋጋኡ ከቢድ እዩ። ናይ ሰላም ግን ዋጋ ብጣዕሚ ቀላል እያ እሞ ብቐሊሉ ክንደይ ዓመት ብካልእ ዓድታት ከይዶም ዝራኸቡ ብክንደይ ጌርካ ዝራኸብ ዝነበረ ብሓንቲ ሰዓት ክራኸብ ምኽኣሉ ንኩሉ ሰብ ናይ ሰላም ዋጋኦስ ከመይ ቀላል ምዃኑና ወድያው ከዓ ነገራት ክስተኻኸሉ ከሎ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዘለዎ ምሕዝነት እቲ ዘለዎ ፍቕሪ ህዝቢ ቤተሰብ እዩ ኩሉ ዓለም ዝምስርት እሞ ቤተሰብ ንባዕሉ ተራኺቡ ተተፋትዩ ክራኸቡ ተገይሮም ካኣቶም መራሕቲ እቲ ድኽነት ትብሎ ኩሉ ነገራት ወድያው ሶሉሽን ዝረክብ እና እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ሞ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ።
እንኳዕ ጎሰካ እንኳዕ ብድሓን መፅሓ
እንኳዕ ድሓን ፅንሐ ይመስግን።
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ንጋያሾ ኣብ ዝተገብረ ናይ ኮክቴል እንግዶት ሓላፊ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሓሳይን ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዝነበረ በረራ ዳግማይ ምጅማሩ ድሕሪ ምብሳር ንተጓዓዝቲ ናይ እንኳ ድሓን መፅሃውን መደረ ኣስሚዖም። በዚ ምጅማር በረራ ኣየር ክልቲኤን ሃገራት ተፈላለዮም ዝነበሩ ኣባላት ስድራ ቤት ቤተሰብ ፈተውቲ ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ንፈለማ ክራኸብሉ ዝኽኣሉ ዓይንን ዓይኒ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ናፍቐቶም ዝገለጹሉን ድሃይ ሕድሕዶም ክተሓታትቱ ዝበቕዕሉን ድሃዮም ዝጠፉ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣዝማዶምን ንምርካብን ሃለዋቶም ንምርጋጥን ዝመፁ ጉያሾ መልሲ ንኽረኽቡ ዝተበገሱሉ ክስተት ገለ ካብቲ ኣብ እስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተረኣየ ዓብዪ ፍጻሜ ናይ ዝዕለት እዚኡ። ኣብ ናይ ምትሕዋስን ዳግማይ ምርኻብን ዕለት ኣብ ነስክፍ ጋያሻይን ክቕበሎም ዝመፀን ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኣዝማዶምን ዝረአ ዝነበረ ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣዝዩ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ። እቲ ናይ ሓጎስና ፍቕትን ምድፍናቕን ዝተሓዋውሶ ስምዒት እቲ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ጎንፅን ምፍልላይን ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ህዝቢ ዘሰዓቦ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ፀገም ክብደቱ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ن ኣመስክነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ንክምለስ ፀዊዑ ህዝቢ ብሰፊሑ ኣሳቲፍካ መዕልቦ ክግበረሉ ድሌት ናይቲ ፓርቲ ብምዃኑ እውን ገሊፅ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዓሻራ መንነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምልክት ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ሓምለዋይ ኣብ ማእኸል ቢጫ ኣብ ታሕቲ ድማ ቀይሕ ከም ናይ ቀደሙ ኮይኑ ክቕፅል ብትሪ ሓትት ይብል። መንግስቲ ብዝኸደን ብዝመፀን ቁፅሪ ባንዴራ ክቀያየር የብሉን ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ እቲ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ክቕየር ህዝቢ ብነፃን ብዕምቀትን ክመኽረሉ ሓቲቱ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ፣
ሰማያዊም የሚሰራው ከዘመን ዘመን ስርዓት በመጣ በሂደ ቁጥር የሚቀየር ሰንደቃ
በብእዋኑ ዝቀያየር ፌደራላዊ ስርዓት ምምሕዳርን ካልኦትን ክህሉ ይኽእል። ሰማያዊ ፓርቲ ግን በብእዋኑ ምስ ዝመፅእ ስርዓት ዝለዋወጥ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙርን ክህሉ የብሉን ኢሉ ዝኣምን። ኣብ ሃገር ክንክተሎ ዘለና ዘላቒ ነገር ክህልወና ይግባእ ባህልቲ ኢና።
ህዝብን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስታትን ፕሮግራማትን እናተኻትዑ ዝቕይርዎም ጉዳያት ክህልዉ ይኽእሉ፣ መሰረታዊ ናይቲ ሃገር ዓንድታት ግን ዘለቕቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብል። ባንዴራን ካልኦት ፍልሊ ዝረኣየሎም ሃገራዊ ሕቶታትን ልዝብ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ክውስን መርገፂ ውድቦም ምዃኑ ኣቶ ጌታነህ ገሊፆም፣ ህዝባዊ ስርዓት ክምስረት ከሎ ብዘየዳግም ክምለሱ ዘለዎም ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለው፣ ዝፍትሕሉ ኣገባብ እውን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ይህንን መፍትሄ ብኣግባቡ መስጠት የምንችለው አንደኛ ህዝቡ ምንድነው ጥያቄ የሚለውን በህገ መንግስቱ
እዚ ብኣግባብ ክንፈትሖ ንኽእል ቀዳማይ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እንታይ እዩ ንዝብል ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ክንህበሉ ከለና እዩ። እቲ ህዝቢ ረፈረንደም ብምክያድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ዝብሎ ክነቕምጥ ኣለና።
እቲ ፓርቲ ነዚ ሕቶ ዘለዓለሉ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ሒዝዎ ዝወፀ ናይ ቀደም ባንዴራ ብምዃኑን ሰፊሕ ደገፍ ህዝቢ ዘሎ ምዃኑን እውን እዩ ይብል። ብኣንጻሩ እዚ ኣካይዳ ንሕገ መንግስቲ ዝቃወም ተግባር እዩ፣ ናይ ቀደም ባንዴራ ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዘየተሓታትት ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ክርክር ዘለዓለ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እቲ ሕብሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸሉ ሃገራዊ ኣርማ ኣለዎ ይብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሎሚ ብዙሕ ዝበለ ርእቶታት ከባካትኩም በፂሕና ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ሰላም ዝጠመተ እዩ። ንሎሚ ንውሕ ዝበለ ርእቶታትኩም ክነቐርብ ኢና።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን መዋዕሉ ተዳንዩ ተቃቲሉ ኣሻሓት ከፍ ኢልና ሕጂ ግን እንህለ ናይ ሓጎስን ናይ ምትዕራቕን ንርኢ ኣለና። ገለገለ ግን ኣይንድመርን ዶ ገለዶ እንዳበልካ ሕብሩ ንክትቅይሮ ምፍታን ናይ ብሓቂ ሕማቕ እዩ። ምድማር ማለት ብፍቕሪ ምድማር ማለት ብሓንሳእ ምምዕባል፣ ብሓንሳእ ምኻድ፣ ብሓንሳእ ንሓባር ጥቕሚ ምጓዓዝ ዛኣ እምበር ኤርትራዊ ገዲፍካ ኢትዮጵያዊ ምኳን ወይ ኢትዮጵያዊ ገዲፍካ ኤርትራዊ ምኳን ማለት ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን ህዝቢ ስመራ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ዶክተር ኣብይ ብፅቡቅ ገይሩ ስለ ተቐበሎ እዚኣ ንዑ ክብል ዘለኹ ህዝብና እንኳዕ ተፈትኻ ብፍሽኽታ ገሊፅካ ፍቕርኻ ብሓጎስ ተቐበል ጋሻኻ ኣንፀባሪቕካ ተሓቂ ምስልኻ ይመስገን ዝኾንኩ ኸባኻ ይብሎ ተኸታታሊኹም ካብ ዝያተሊቐኒ ኣለ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ኣብ ኦሮሞ ኸልካ ምዕራቕ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ውድብል መልእኽቲ ገይዛ ዓገብ ኣብቲ ፌደራል ከይድካ ኸ ዕርቅን ፌርማን ትገብር መንግስቲ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ክልል ኣይኮንካን ዕርቂ ዝግበር ንዕርቅን ንሰላምን ዝምልከት ጠጥዑም ውን ተተዛረብና እዩ ዝሓይ ሰብ ሰዓት እዙ በጃኻትኩም ህዝቢ ኤሪትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ተጋሩ ክንሕጎስ ይግበአና ሕጊ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፍረደላ قوام كتقبري قبا مرجعون ككايري قبا ذنو الحطو خاص آلي ختحتت قوهل كالية بالكان إرتراوي سلام يخل كل دي مثل حطو نلوك يخل كل دي سلام أكل كل ليو ذي تاتا بقمة إتينا عرق سلام صبقيو.
Hello, I'm the President of the Forky. 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 I'm the President of the حددنا دخون الملأخي يحلفو حتى من الملك أملاخ حيلة اللاتيلو ما تاريخ كله ما رحتي أبقوش أم حقوسات ميرام كذن بدي أفرو أبستج مجيابو مس دي يبقين أبقوش أم دكتور أبي بتعمل حزن في فجأة سفور كتما حزن ميرو كمزيو أم سبات أكنز عاند أقداسي سلرشن تزيك أروبو يحاليش نخذل دليمو يراني لك
سلام مدزيه تمك انهم قدامه يوم جي 15 ديبارتمنت تاثروا بعد در زيكو النظر اب سريت من اسرع عمت يعني تمال سياسه فورقي كنت نفوسو ما را نفقرهم وبنا مثلا ابو ايطاليا خيلو تقندي حزب يسا تقالو سلسان 50 شي خفوا له نصنات يسرا ابو وقع دغا يتيوا ذكر اكل كدافو ما بحوقتنا زقصولو السبات عاب مدرخ عاب قدني وطيو كتوه انكولوس داني إلي كابقنا يقن إلي
هلو بيو اي انا فيلمون بحال كاب شوالي ويزدول درلو عادة كل جيزي ريئتو الزبار حاوناي نحنا لومي دمبر صباحي دمبر بنيرو مدمار مالتكا بحطو الزبالة صغرين بس تبرين بس تبان بس حطين بس سلام نوست عادلنات نوست نعبالة نوست مالت بس خالد ترجم أي تعب نزوج اللي من أسي نطلع أي تكمل زوا بجهم يغني لي.
Hello بي عدمنا أنت هذي عدمنا أنت مريح وضح بكم وام نت سلمات نت كذا نت معبر عدمنا هذي تبقى عدمنا دكتور علي ما السلام يمكن لا يفعل نبي. رجل كيسي عصر ثاني بكاهم الكلو حقيو وتنفسوا عند كذا عتن قرتن عصار الله يزوج أخرى. أديش أنا بحب قطين قطاتن إجدا سباعو مثلاً كنديب كأخذ قصرا وسكح كأخذ حلف نايو لون ممكن دكتور أبي الزوجة من التال مالت أبي دم كل لاجر كأقدر أمشي له مالت يلو زوج يمير والله هو دكتور أبي نا كل ما حلنا وش حلف متوسي دلو الزوجة كان إسلام تجيني تحت عين مينيم إنياس لندن
دمتي فيو زين ريو دلنا أي سلام كنا تاتم من غير ثاني تبع دحوق سكان تهونة أنا إرتران أوشتنا للو تبع مات كي شفنا نبنا يدق مثلي كستا كوين وايس مان لومي عير تاتوا الله لما بزحت عدماتن أفرتي نقدون يا تقوم زلو تفريط وبين من جمر عدلات نتم فودو يبان دا أنغولا بقال عتات فحيلهم دلو إرتران نقدو تعدلات أقدمون عام تزوهاب
الو بو خدا تبراوی و تبراوی مجبور اسلام مستعارو زبرالو اکنون حالیش کار سر کردم نه اول دلیل کمتری تی باسی میشه منگستی نرو اما مجبورا زیاد آن هم تبراوی باسیو بولن باسی مگه بولی خا تبراوی نب تبراوی تبدیلی زخم خامیر زخم تبراوی ابو تا دل بی تبراوی خم بگر حالیفو هنگی که نزدیم به تلاشی چنان وی تبراوی نزدیم اسمه نه لذی نتیا دوبل هزی تو بگو بخوان زرایا خنیش مال نه حسش هزیتره این اگریس دنبالش میره تا تونی زیر لذی آدرا بس سلام جمهور جلّه و حزبی سلام جمهور کنترل کم جلّه این نکرده لنا مسواک حزبی ها ده تقریبا یه خلیج بود بگو زرایا زرایا میرو که به استرالیا ای هوب به هم اون خلیج رسول سلام تو جمهور زرایا تو میره اتلافن
نو خلقم و هفت ریتو و از این اینا نمسکن کم کالوتون ریتو خم لعفل نه خلی تبادو خلی ته خلی تبادو حموشه تیس عال شعات نارم عن کلتن نوشت مسمر نخ عصر حموشه ایو ایمیل کد صحفن تری لی خم دماغ هور نه ات وی او این نوش داد کامل کم صحفل نه نب قطعا عند اینترنت نه ات خم کت کت هتل نه تدلیو خا ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ክመሓላለፍ ከሎ ርእቶኹም ክተቐምጡልና ትኽእሉ ኢኹም። ብዝተረፈ በዚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ድሓን ሕደሩ።